Háttvirtur sjötti þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Lilja Mósesdóttir, andsvar í fyrra sinn.
Virðulegi forseti, háttvirtur þingmaður gat þess að við getum ekki verið án verðtryggingar með þessa krónu. Þetta er fullyrðing sem heyrist oft úr herbúðum samfylkingarinnar, en ég man hvorki eftir að hafa séð rannsóknir nýja hagfræðikenningar sem að segja fyrir þessi tengsl krónunar og verðtryggingar. Hér er sennilega verið að vísa til þess að án verðtryggingar að þá myndi fjármagnseigendur flýja landið. Og ég vil því spyrja háttvirtan þingmar hvort að ekki sé sársauka minna fyrir skuldsett heimili að afnema verðtrygginguna og leggja einfallega bara skatt á útstreymi fjármagns.